Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Bosna i Hercegovina uputila protestnu notu Crnoj Gori zbog spornih izjava predsjednika Skupštine Andrije Mandića da je Sabor Srbije i BH entiteta Republika Srpska skup dvije države. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio posvećenost predlogu o prekidu vatre u pojasu Gaze, kao i da je saopštenje Hamasa o podršci rezoluciji UN-a za prekid vatre znak nade. Rusija saopštila da su njene trupe započele drugu fazu vježbi raspoređivanja taktičkog nuklearnog oružja zajedno sa bjeloruskom vojskom. Francuska ljevica najavljuje zajednički izlazak na izbore 30. juna u toj zemlji. A među temama koje danas objavljujemo je i ona o deklaraciji usvojenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu. Erik Gordy, profesor sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže da je riječ o nacionalističkoj političkoj strategiji.
Tako da je nacionalizam politička strategija putem kojega jedna grupa nudi sobstveni interes kao interes nacije. I to je ono što se vidi u toj deklaraciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deklaracija političke moći, ali bez formalno pravne snage. Tako politički analitičari ocjenjuju usvajanje deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda 8. juna u Beogradu na Svesrpskom saboru. Mišljenja građana variraju od pozitivnih ocjena i želje za bližim odnosom Beograda i Banja Luke, do kritike da je riječ o nepotrebnoj provokaciji. Detaljnije Dušan Komarčević.
Dva dana nakon što su u Beogradu zvaničnici najviših institucija Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojili deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, Erik Gordy, profesor sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ocenjuje da je reč o nacionalističkoj političkoj strategiji.
I ono što mi pada na pamet je definicija nacionalizma koji je, prvo nudio teoričar nacionalizma John Brawley, rekao da je nacionalizam politička strategija putem kojega jedna grupa nudi sobstveni interes kao interes nacije. I to je ono što se vidi u toj deklaraciji.
Kaže Gordy u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Deklaracija, koja ima 49 tačaka, usvojena je na zajedničkoj sednici vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska u okviru Svesrpskog sabora, koji je organizovan pod sloganom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska. U dokumentu se između ostalog navodi da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu. Dodaje se da Sabor ne podržava rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koja je krajem maja izglasana u Ujedinjenim nacijama.
Pomenutom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja celog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u delo.
Navodi se u tom tekstu. U deklaraciji se izražava i pijetet prema svim žrtvama stradalim tokom rata u BiH, kao i tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Uoči donošenja deklaracije, jedna od tema u javnosti bila je Dodikova najava razdruživanja Republike Srpske i Federacije BiH. No, u deklaraciji se ne spominje razdruživanje i ponovo se pominje poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Jasno je da Srbija ne podržava to odcepljenje i ne može, zato što ima pravne obaveze koje prilaze iz Dejtonskog sporazuma. I isto je jasno da, ma koliko je Dodik možda mislio u prošlosti da može da računa na podršku iz Rusije, mislim da nije dobio takvu poruku kad je posjetio Rusiju prošle nedlje, a još mislim da uticaj Rusije više nije takav da može dati tu podršku.
kaže Erik Gordi. Skupštine Srbije i Republike Srpske imaju rok od 90 dana da potvrde deklaraciju. Parlament manjeg BH entiteta učinit će to na sednici početkom jula, najavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Građanke i građani Beograda sa kojima je razgovarala naša Nevena Bogdanović imaju različito mišljenje o saboru koji je u subotu održan u glavnom gradu Srbije.
Pa, meni izgleda pozitivno.
U kom smislu pozitivno?
Pa, treba da se Srbi ujedinjuju.
A da li je takav događaj i deklaracija koja je usvojena put ka pomirenju u regionu ili suprotno?
Pa, pomirenje ne može da bude kad jedna strana uvijek kriva, a druge nisu.
A da li znate šta piše u usvojenoj deklaraciji?
E, to ne.
Da. Nisam u toku, uopšte.
Niste u toku?
Ne.
Da li vas to zanima?
Ne.
Pa u suštini smatram da Republika Srbija i Republika Srpska treba budu jedna zajednica.
U kom smislu jedna zajednica?
Pa isti narod. Mislim da se treba držati što jačim silama može.
Da li smatraš da deklaracija koja je usvojena, događaj koji se ovde odigra u subotu, doprinosi pomirenju ovde u regionu?
Pa nadam se da će doprimeti.
Nije mi jasna na kraju svrha svega toga. Po meni je to jedna problematična stvar.
U kom smislu?
Treba to sve mirnije. Sve to liči na neko čačkanje mečke.
Tokom svoje poslednje posete Rusiji 7. juna, predsednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik najavio je mogućnost da dan RS-a, koji se protivustavno obeležava 9. januara, bude obeležavan na Dan državnosti Srbije 15. februara. Ovo je dan kasnije potvrđeno deklaracijom u kojoj se navodi da Sabor pozdravlja odluku Republike Srbije i Republike Srpske da je Sretenje 15. februar Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati. Svesrpski sabor očekuje da Republika Srpska nastavi da obeležava 9. januar kao dan nastanka Republike Srpske i krsnu slavu, kraj citata. Pravni ekspert Davor Trlin ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da deklaracija nema formalno pravnu snagu. On dodaje da bi Dan Republike Srpske mogao biti dan nultog pravnog postojanja RS-a, što može biti ili dan potpisivanja ili dan stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma.
Do sada taj režim u Republike Srpskoj pod kontrolom Srpske pobunjenika bio de facto režim i tako je detektirala međunarodno pravo. Tek od stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma počne pravno postojanje Republike Srpske.
Na ulicama Banja Luke građani sa kojima je razgovarao Milorad Milojević različito gledaju na mogućnost promene Dana državnosti Republike Srpske.
Pa dobro, mislim da se nije ništa devalviralo oko 9. januara. On ostaje i dalje datum nastanka Republike Srpske, a ovo je proisteklo iz ovog zajedničkog skupa da se zajedno obilježava i to je jedan vid zajedništva u budućnosti.
Pa dobro, to je predlog i to vidit ćemo šta će biti. Nije to loša stvar, ali vidit ćemo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je više puta presudio da je osnovni problem 9. januara što ne obuhvata sve građane i kao takav ne može biti Dan Republike Srpske. Iz ove pravosudne institucije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome znači li moguće usvajanje deklaracije i sprovođenje presude o danu RS-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Više od dvije decenije udruženja koje okupljaju majke Srebrenice svakog 11. u mjesecu organizuju mirne proteste u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Današnji mirni protest u Memorialnom centru Potočari ima slogan "Istina nama, kazna zločincima", javlja Sadik Salimović.
Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i preživjele žrtve genocida godinama tragaju za istinom i pravdom. Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Negiranje genocida da se svi kazne oni koji ga negiraju, danas smo ovdje, evo, vidite koji su poroci. Znači bilo gdje one da žive, one misle o svojim košćićama i razmišljaju o ovom memoriju. Ovo je njihovo hodošćač, one ovdje nađu smiraj, posle ovog protesta one će se obići mezarje svojih najmiliji, a znate kad je došla jedna žena da joj je 20 najmanje ubijeno. Znači svaka od njih ima po 20 uži članima svoje familije čiji su ubijeni u julu 95.
Nura Begović i majke žrtve genocida šalju poruku iz memorijalnog centra Potočari.
Očekujemo da se ispoštuje rezolucija, šta je predviđeno u rezoluciji, zna se. Nema više ono bila, kako će, šta će. Genocid se ne smije negirati. Međunarodni dan žalosti, dan nestali 11, evo ko što smo mi danas, da se proglasi, znači 11. juli u čitavom svijetu, dan žalosti da bude. To je pod broj 1 u rezoluciji, što nam mnogo to znači.
Amir Kulaglić preživio je genocid, ali je izgubio skoro kompletnu familiju.
Ja sam jedan od preživjelih žrtava genocida koji je u periodu agresije 1992-1995 izgubio sve muške članove svojih mnogobrojne familije, između ostalog mog oca, očuha, dajđu, dajđiće, tetka, tetiće, zeta, punca i mnogi moji prijatelji. Svakog 11. ja zajedno sa svim članicama udruženja građana žene Srebrenice, ali i svim drugim udruženjima žrtava genocida, učestvujem u, ajde da kažem, jednom dostojanstvenom okupljanju kako bi posjetili i sebe i druge na sve ono što je se desilo u Srebrenici tokom agresije na Srebrenicu i tokom genocida koji je počinjen u Srebrenicu.
Kadefa Muhić, predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca opštine Srebrenica.
Mi želimo ni na ovom mjestu u junu, u ovim mjesecima, pokazati da su ovdje iz ovih Potočara i odvedeni i nestali, i tražimo, nikad nećemo ni stati, one tražite do posljednjega kosti naših nestalih, da se pronađu, da se zločinci kazni.
Amir Kulaglić, žrtva genocida, uputio je iz memorijalnog centra Potočari poruku onima koji negiraju genocid.
Poručujem i Vučiću i Dodiku i svim drugim ljudima koji negiraju genocid u Srebrenici. Genocid u Srebrenici je prije svega pravna činjenica, ali iz ovog memorijalnog centra poručujemo da je genocid u Srebrenici forenzička istina, jer je preko 7000 posmrtnih ostataka naših najmilijih pronađeno, ekshumirano, identificirano i ukopano.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa. Prije 25 godina mirovne trupe NATO ušle su na Kosovo. Mnogi građani izašli su na ulice da ih dočekaju, uprkos činjenici da su u mnogim gradovima postojale međuetničke tenzije. Fatmir Kelmendi i njegov prijatelj Baškim Hasani među prvima su izašli da dočekaju francuske vojnike KFOR-a, koji su u Mitrovicu stigli 17. juna 1999. Od tog dana njihov život je krenuo u novom smjeru. Pripremili Škelčim Husenaj i Arben Hoti.
Fatmir Kelmendi često gleda snimak u kojem se on i njegov prijatelj Baškim Hasani raduju dolasku francuskih vojnika KFOR-a u Južnu Mitrovicu 17. juna 1999. godine, nakon rata na Kosovu koji je odneo više od 13.000 života. Oni su bili među prvima koji su krenuli ka autobuskoj stanici da bi trupe mirovne misije videli izbliza, priča Fatmir.
Ni sam ne znam. Bili smo u Tavniku i vidjeli smo helikoptere KFOR-a kako lete iznad Mitrovice i nesvesno smo krenuli ka autobuskoj stanici. Potpuno nesvesno. Čitavo stanovništvo je krenulo pravo ka autobuskoj stanici. Na autobuskoj stanici bio je smešten francuski KFOR.
U momentu kada su vojnici KFOR-a ušli u Mitrovicu, međuetničke tenzije bile su visoke. Francuski vojnici stajali su između Albanaca koji su slavili oslobođenje i srpskih civila i paravojnih snaga koji su se kretali ka severnom delu Kosova.
Telo mi drhti kada znam da sam i ja bio tamo.
Rekao je Fatmir, koji i dalje živi blizu mesta gdje je prvi put video NATO vojnike još u junu 1999. godine. Tokom rata više od mjesec dana spavao je na krovu kuće, skrivajući se od srpskih snaga. Dolazak KFOR-a nije doneo mir Mitrovici. Etničke podele nastavile su da se produbljuju. Putovanje s juga na sever postalo je sve teže iz godine u godinu. Da bi se izbegle tenzije, nakon juna 1999. godine, KFOR je zatvorio glavni most preko reke Ibar, koji razdvaja albanski deo na jugu od srpskog na severu.
Bilo je opasno jer su se srpski civili odmah naselili preko mosta. Bili su u velikim grupama, kao što se vidi na drugim snimcima, u drugim videozapisima, i francuski KFOR nam nije dozvoljavao da pređemo na drugu stranu. To se dogodilo. Izašao sam tamo i srpski građani su me gađali kamenjem.
Ova situacija nije sprečila Fatmira da radi u prodavnici prehrambenih proizvoda u etnički mešovitom kvartu Tri nebodera u severnom delu, odmah nakon rata. Ima mnogo prijatelja tamo i danas. Dok Fatmir nastavlja svoj život u Mitrovici, čovjek s kojim je dočekao vojnike KFOR-a 17. juna 1999. Baškim Hasanim, migrirao je u Nemačku zbog boljeg posla i boljeg obrazovanja za svoju decu. Baškim, koji je 10 godina radio kao prevodilac za dansku vojsku, kaže da je intervencija NATO-a promenila njegov život i život kosovskih Albanaca.
Naš život se potpuno promenio. Sada, u bilo koje doba, ja živim u Nemačkoj, ali kada god želim, slobodno idem u svoju zemlju. Više nemamo tu brigu, strah od zlostavljanja ili čak strah za sopstveni život.
KFOR je ušao na Kosovo 12. juna 1999. što je označilo kraj rata. To je ozvaničeno potpisivanjem Kumanovskog sporazuma koji je odredio povlačenje srpskih snaga sa Kosova. Ova intervencija imala je za cilj stabilizaciju regiona kao i stvaranje sigurne sredine za povratak izbeglica svojim kućama. Do dolaska KFOR vojnika na Kosovu je ubijeno preko 13.500 ljudi, većinom Albanaca. Oko 1600 drugih još uvek se vodi kao nestalo. Fatmir Kelmendi kaže da je srećan što je KFOR i dalje tu.
Iskreno to kažem. I dalje poštujem to što je KFOR ovde. Oni nam pomažu. Pomogli su nam posebno posle rata, ali čak i sada imamo određen osjećaj sigurnosti.
Mirovna misija KFOR-a trenutno ima oko 4.500 vojnika stacioniranih na Kosovu. Pomažu očuvanje mira i osiguravaju slobodno kretanje za sve građane Kosova.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je ministar pravde Crne Gore Andrej Milović uputio zahtjev premijeru Milojku Spajiću da ga razriješi sa funkcije, premijer je saopštio da će to učiniti u najkraćem roku, te optužio Milovića da je dio kampanje koja pokušava da ugrozi put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ovo je treći potres u vladi Crne Gore nakon što je dio vlade oročio podršku premijeru Spajiću, a dio parlamentarne većine suspendovao tu podršku. Izvještava Srđan Janković.
Prvo istupanje jednog ministra iz vlade najavljeno je odmah po izglasavanju seta zakona koji su neophodni za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske unije o ispunjavanju privremenih mjerila iz oblasti vladavine prava. Ministar pravde Andrej Milović je saopštio da je trpio žestoke političke i medijske udare te optužio premijera Spajića da vodi Crnu Goru ka ponoru. Odgovarajući na optužbe Milovića, premijer Milojko Spajić je rekao da će predložiti njegovo razrješenje i uzvratio optužbom da ministar pravde zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem pokušava da destabilizuje vladu, njen integritet i uruši evropski put Crne Gore. Konstatujući da je poznato da odnosi u vladi nisu harmonični, čelnik pokreta Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su optužbe ministra pravde na račun premijera vrlo ozbiljne i da postoje okolnosti koje upućuju na potencijalno dodatnu disfunkcionalnost vlade.
Također ministar pozivom da premijer zatraži njegovu postavku, odnosno da pokrene proceduru njegovog razrješenja u parlamentu, traži se i da se razlozi očigledno javno obrazlože. I ni sa te strane nema ništa sporno. Ono što je sporno, trenutno što mi imamo, jeste da ova vlada pokazuje sve manje legitimiteta u smislu da je jasno kuda ona tačno ide, da ima jasan harmoničan tim i da znamo tačno ko nju podržava.
Osim Milovićevog zahtjeva da napusti vladu i ministri koji pripadaju demokratama su ranije izražavali nezadovoljstvo načinom na koji premijer donosi odluke. Prilikom izbora direktora uprave policije u martu ove godine Spajić je odbio predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i na to mjesto uz većinsku podršku članova vlade postavio policijskog službenika Aleksandra Radovića, Ministri iz redova demokrata su tada optužili Spajića da politizuje policiju i donosi nezakonite odluke, a osim demokrata, vladajuću većinu čine i stranke rasformiranog proruskog demokratskog fronta, a čija je jedna članica saopštila da je suspendovala podršku nakon što je vlada podržala rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Srđan Perić ocjenjuje da se postojeća situacija može riješiti ili dijalogom ili izborima, a da crnogorski evropski put ne bi trebalo da bude ugrožen.
Ovo se razrješava vrlo jednostavno time što ili idete na nove izbore, to je jedna stvar, ili po dva, vi prosto raščišćavate odnose koji neće opterećivati funkcionisanje sistema. Jer trenutno je funkcionisanje sistema upravo opterećeno time, to sada vidimo više nego očigledno, unutrašnjim slabim odnosima. Koje mogu biti reperkusije u vezi sa našim evropskim putem, mislim da neće biti dramatične, ne zbog nas, nego zbog želje Evropske unije da se taj put ne ugrozi i opet mora se ipak priznati, niko makar deklarativno ne poriče da im je to, da je to opredeljenje. E sada, da li neko ima skrivenu agendu da u stvari želi napraviti ambijent u kojem će biti nemoguće sprovesti tu evropsku agendu, to je druga stvar. To se opet jedino može razriješiti pod jedan ili time da se javno pokrene debata među, zvuči apsurdno, ali zaista je tako, među konstituentima vlasti. To bi bilo u redu da su oni između sebe razriješili, ili pod dva, da se ide na nove izbore i da se stekne puni legitimitet za buduću, nadam se, evropsku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozvao na vanredne parlamentarne izbore koji bi trebalo da se održe kasnije tokom juna i jula nakon velike pobjede Marie Le Pen i njene partije Nacionalno okupljanje na glasanju za Evropski parlament. Najavljujući raspuštanje parlamenta, Macron je rekao da će se dva kruga glasanja održati 30. juna i 7. jula, nekoliko nedjelja prije olimpijskih igara u Parizu. Macron je donio dramatičnu i iznenađujuću odluku koju je saopštio u televizijskom obraćanju iz Jelisejske palate sat vremena nakon što su u Francuskoj zatvorena glasačka mjesta i proglašeni rezultati na izborima za Evropsku uniju, pišu svjetski mediji. Krajnje desničarska partija Marie Le Pen, Nacionalno okupljanje, je na putu da osvoji 32% glasova, gotovo dvostruko više od Macronove partije Preporod. Macron je odlučio da raspusti parlament i raspiše vanredne izbore nakon što je 28-godišnji lider Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella otvoreno pozvao predsjednika da to uradi, piše BBC. Predstojeći parlamentarni izbori u Francuskoj neće uticati na položaj Macrona jer su odvojeni od predsjedničkih izbora, a njegov predsjednički mandat i dalje traje još 3 godine. Odluka francuskog predsjednika pred sam početak olimpijskih igara u Parizu u julu da podrži vanredne izbore uveo je državu u duboku političku krizu i nesigurnost, napisao je New York Times. Francuski predsjednik je uvijek bio strastveni pristalica bloka 27 članica Evropske unije, posmatrajući je kao jedino sredstvo uticaja Evrope u svijetu i pozivajući je da postigne stratešku autonomiju kroz sve veću integraciju. Ali politički vjetrovi su se okrenuli i čini se da mnogi Francuzi manje favorizuju Evropu, a ne više. Ako partija Nacionalno okupljanje na nacionalnim izborima ponovi uspjeh koji je postigla na izborima za Evropski parlament, zemlja bi mogla da postane dosta nestabilna sa nemogućnošću stvarnog upravljanja, jer bi Macron mogao da se susretne sa neprijateljskim okruženjem u parlamentu. S obzirom na važnost Francuske i njeno mjesto u Evropskoj uniji, rezultati evropskih izbora su značajan signal oštrog zaokreta udesno u Evropi. Ovaj zaokret, kako piše New York Times, vođen je pretežno strahovima od nekontrolisane imigracije. Nikada prije partija Nacionalnog okupljanja nije bila bliže vlasti sa više zastupnika u parlamentu i glasačima iz različitih sfera života koji iskazuju podršku francuskim desničarima. Sada svi kalkulišu sa tim koliko Le Pen može da pobjedi na predsjedničkim izborima u Francuskoj zakazanim za 2027. napisao je briselski portal Politico. Francuski parlamentarni izbori ne koriste isti izborni sistem kao evropski izbori. Da bi se osvojilo poslaničko mjesto, mora se osvojiti 50% u prvom krugu ili, ako ne, suočiti se sa drugim krugom. U suštini, kandidatu krajnje desnice je mnogo teže da osvoji mjesto u nacionalnom parlamentu, napominje Politiko. Kako se na Brisel gleda kao na veoma udaljenu brigu, evropski izbori su obično mjesto gdje je protestno glasanje najjače izraženo. Nasuprot tome, parlamentarni izbori istorijski favorizuju tradicionalnije stranke, pošto se birači sa ljevice i desnice obično okupljaju oko više mainstream kandidata da bi pobijedili krajnju desnicu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Radikalni palestinski pokret Hamas saopštio je da je jedan od njegovih zapovjednika na okupiranoj zapadnoj obali poginuo u sukobu sa izraelskim snagama, dok je Izrael naveo da su 4 njegova vojnika poginula u eksploziji u Rafi na jugu pojasa Gaze. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovo potvrdio svoju posvećenost predlogu o prekidu vatre u pojasu Gaze, kao i da je saopštenje Hamasa o podršci rezolucije UN-a za prekid vatre znak nade, pripremila Kristina Gađe.
Palestinski pokret Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku, priopćio je da je jedan od njegovih zapovjednika na okupiranoj zapadnoj obali poginuo u sukobu sa izraelskim snagama, dok je Izrael naveo da su 4 njegova vojnika poginula u eksploziji u Rafi na jugu pojasa Gaze. Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovno potvrdio svoju posvećenost prijedlogu o prekidu vatre u pojasu Gaze, kao i da je priopćenje Hamasa o podršci i rezoluciji Ujedinjenih naroda za prekid vatre znak nade. Trofazni prijedlog predsjednika Joea Bidena o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze prihvatilo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 10. lipnja i pozvalo palestinske vojnike da ga također prihvate. Hamas je pozdravio usvajanje rezolucije koju su izradile Sjedinjene Američke Države i priopćenju naveo da je spreman surađivati s posrednicima u provedbi principa plana. Palestinski ambasador Ujedinjenih naroda Riyad Mansur, govoreći o napretku zaustavljanja rata u pojasu Gaze, naveo da su postigli određene mjere, ali ne i sve što su željeli.
But nevertheless, we welcome this step.
Pozdravljam ovaj korak i vjerujem da svi Palestinci pozdravljaju ovaj korak. Želimo primirje, želimo vidjeti provedbu cilja potpunog zaustavljanja borbi kako bi osigurali humanitarnu pomoć našem narodu do razine koja im je potrebna, da zaustave prisilno premještanje, da omoguće našem narodu da se vrati u područja iz kojih su prognani u svim dijelovima pojasa Gaze, uključujući sjever. I želimo vidjeti izraelske snage izvan pojasa Gaze. Ne smije niti jedan dio pojasa Gaze geografski biti oduzet ili okupiran od izraelskih snaga.
Američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas Greenfield istaknula je da je Izrael već pristao na ovaj dogovor i da bi borbe mogle prestati danas ako Hamas učini isto.
Hamas sada može vidjeti da je međunarodna zajednica ujedinjena. Ujedinjeni iza dogovora koji će spasiti živote i pomoći palestinskim civilima u Gazi da počnu obnavljati i liječiti. Ujedinjeni iza dogovora koji će ponovno ujediniti taoce sa svojim obiteljima nakon 8 mjeseci u zatočeništvu.
In captivity. Rusija je bila suzdržana od glasanja u UN-u, dok je preostalih 14 članica Vijeća sigurnosti glasalo za rezoluciju. Alžir, jedini arapski član vijeća, podržao je rezoluciju jer, kako je kazao ambasador Alžira u UN-u Amar Benjama, vjeruju da ona može predstavljati korak naprijed prema trenutnom i trajnom prekidu vatre. Rezolucija se također detaljno bavi prijedlogom i navodi da ako pregovori traju duže od 6 tjedana za prvu fazu, prekid vatre će se nastaviti sve dok traju pregovori. Vijeće je u ožujku zatražilo hitan prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih taoca koje drži Hamas. Sukob je počeo 7. listopada kada je Hamas iznenada napao Izrael, ubivši više od 1200 ljudi i uzevši još stotine taoca. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno najmanje 36.280 ljudi, od čega 2/3 žena i djece, a više od 80.000 je ranjeno. prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontrolira Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.